2020. gada sanāksmju darba kārtība, janvāra sanāksmju darba kārtība 9. janvāris Horvātijas prezidentūras darba programmas prezentācija Eiropas komisijas darba programmas prezentācijas sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 10. janvāris padomes secinājumu projekts par labklājības darbā veicināšanu sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 29. janvāris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts par Eiropas sociālo fondu plus ESF plus padomes secinājumu projekts par labklājības darbā veicināšanu sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga februāra sanāksmju darba kārtība 4. februāris Eiropas komisijas paziņojums spēcīgas sociālā Eiropa taisnīgai pārējai Eiropas komisijas 2020. Gada darba programma padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 2019. Gada konvenciju pret vardarbību un aizkarošu izturēšanos numur 190 sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 6. februāris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu EF Eiropas komisijas 2020. Gada darba programma dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 11. Februāris taisnīgas pārējas fonda priekšlikuma, tostarp Eiropas zaļā kursa nodarbinātības un sociālo aspektu prezentācijas sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 18. Februāris padomes secinājumu projekts par labsajūtas darbā sekmēšanu padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 2019. Gada konvenciju pret vardarbību un aizkarošu izturēšanos numur 190 sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 26. Februāris padomes secinājumu projekts par 2020. Gada ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un vienoto nodarbinātības ziņojumu sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 28. Februāris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts, ar kuru grozā regulu EK numur 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un regulu EK numur 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulē EK numur 883/2004 sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Frumholde Marta sanāksmju darba kārtība 3. marta ilgstošā aprūpe mājās pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem padomes secinājumu projekts pat ilgstošās aprūpes ietekmi un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 4. marts padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 2019. Gada konvenciju pret vardarbību un aizkarošu izturēšanos numur 190 sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs maija sanāksmju darba kārtība 11. maijas nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020. Gada 5. maija videokonferences kopsavilkums pašreizējās un nākotnes Eiropas komisijas iniciatīvas Horvātijas prezidentūras informācija par aktuālajiem izskatāmajiem jautājumiem sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 27. maijas padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga jūnija sanāksmju darba kārtība 12. jūnijas Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts, ar ko regulē SNR 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu COVID-19 krīzes risināšanai precizētā Eiropas komisijas darba programma 2020. Gadam nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020. Gada 9. jūnija videokonferences kopsavilkums sanāksmē piedalījās labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 23. jūnijas Horvātijas prezidentu kultūras kopsavilkums sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga jūlijas sanāksmju darba kārtība 2. Jūlijas prezidentūras darba programmas prezentācijas sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs 10. Jūlijas padomas ieteikuma projekts tilts uz nodarbinātību garantijas jauniešiem pastiprināšana un ar ko aizstāja padomas 2013. gada 22. aprīļa ieteikumu par garantijas jauniešiem izveidi sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 13. jūlijas Eiropas komisijas paziņojums par prasmju dienas kārtību ilgtspējīgai konkurētspējai. Sociālajam taisnīgumam un noturībai sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 14. jūlijas padomes secinājuma projekts par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesībām, līdzdalību un labsajūtu digitalizācijas laikmetā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 16. jūlijas padomes secinājuma projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā, un turpmāk sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 23. jūlijas padomes secinājuma projekts sezonas un citu mobilo darbinieku darba un dzīves apstākļu uzlabošanas sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga septembra sanāksmju darba kārtība 2. Septembris padomes ieteikuma projekts tilts uz nodarbinātību garantijas jauniešiem pastiprināšana un ar ko aizstāja padomes 2013. gada 22. aprīļa ieteikumu par garantijas jauniešiem izveidi sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 3. septembris padomes secinājuma projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā, un turpmāk sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 4. septembris padomes secinājuma projekts par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesībām, līdzdalību un labsajūtu digitalizācijas laikmetā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 8. septembris padomes secinājuma projekts sezonas un citu mobilo darbinieku darba un dzīves apstākļu uzlabošanas sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 14. septembris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu EGF sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 17. septembris padomes secinājuma projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā, un turpmāk sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 18. septembris Pekinas rīcības platforma dzimumu nevienlīdzības aprūpes jomā un ietekme uz darba tirgu padomes secinājuma projekts par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem mazināšanu, novērtējot un vienlīdzīgi sadalot apmaksāto darbu un neapmaksāto aprūpes darbu sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 21. septembris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts, ar kuru grozā regulu EK numuru 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un regulu EK numuru 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulē EK numuru 883/2004 sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 28. septembris padomes lēmuma projekts par dalību valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 29. septembris padomes secinājuma projekts cilvēktiesības un pienācīga darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga oktobra sanāksmju darba kārtība 8. oktobris Eiropas parlamenta un padomes direktīvā projekts, ar ko groza direktīvu 2004/37 EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 9. oktobris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts, ar ko regulē SNR 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu COVID-19 krīzes risināšanai sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 14. Oktobris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts, ar kuru groza regulu EK numuru 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un regulu EK numuru 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulē EK numuru 883/2004 sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 19. Oktobris padomes secinājumu projekts cilvēktiesības un pienācīga darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 20. Oktobris Eiropas parlamenta un padomes regulas projekts par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu EGF sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 26. Oktobris padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem mazināšanu, novērtējot un vienlīdzīgi sadalot apmaksāto darbu un neapmaksāto aprūpes darbu sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 27. Oktobris Eiropas parlamenta un padomes direktīvā projekts, ar ko groza direktīvu 2004/37 EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 29. Oktobris Roma un ceļotāju situācija līdztiesības savienība, ES Romu strateģiskais ietvars līdztiesībai, iekļaušanai un līdzdalībai padomes ieteikumu projekts par Romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību sanāksmē piedalījās kultūras ministrijas pārstāvis novembra sanāksmju darba kārtība 3. Novembris padomes secinājumu projekts cilvēktiesības un pienācīga darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 5. Novembris Eiropas revīzijas palātas īpašais ziņojums 20/2020 cīņa pret bērnu nabadzību nepieciešama labāka komisijas atbalsta mērķiešana padomes secinājumu projekts par Eiropas revīzijas palātas īpašo ziņojumu 20/2020 prezidentūras diskusiju dokuments par cīņu pret bērnu un ģimeņu nabadzību ES padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un kultūras ministrijas pārstāvis 6. Novembris Eiropas parlamenta un padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 13. Novembris Eiropas parlamenta un padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 23. Novembris COVID-19 pandēmijas ietekme uz lgbti kopienām Eiropā komisijas paziņojums līdztiesības savienība lgbti līdztiesības stratēģija 2020-2025. Gadam informācija par konferenci par lgbti politikām Eiropā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 27. Novembris Eiropas invaliditātes stratēģija 2010-2020. Gadam izvērtējums sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 30. Novembris Eiropas parlamenta un padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga decembra sanāksmju darba kārtība 14. Decembris padomes ieteikuma projekts par Romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Denis Skretalovs 15. Decembris Eiropas parlamenta un padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.